Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nikada neću biti predsjednik u Prištini, izjavio Tomislav Nikolić. Danas potpisivanje koalicijonog sporazuma o budućoj vladi potvrdio za Radio Slobodna Evropa Dragan Marković Palma. Srbija se približava opasnoj granici zaduženosti, izjavio predstavnik MMF-a Liso Volik. Podignute optužnice protiv 12 osoba zbog paljenja američke ambasade u Beogradu. Zbog regrutovanja dece, vođa pobunjenika u Kongu, Tomas Lubanga, osuđen na 14 godina zatvora. U Srbiji trenutno u proseku oko 35 stepeni i sutra jako toplo, nešto sveže od četvrtka. U naredni pola sata povešćemo vas i na Marš mira, započet pre dva dana sa ciljem okupljanja učesnika u Potočarima, sve povodom godišnjice genocida u Srebrenici.
Ja hoću sam da prođem, da vidim kako je bilo, znam da neće nikad biti kako je tad bilo, ali moram jednom da prođem tu.
U jednom danu nestati hiljade iz jednog samo mjesta.
Puno slučajeva je bilo da je brat brata morao ostaviti, da bi došao iko živ od porodici.
Ko nije preživio, te ne zna šta je. Ni logor, ni pakao, ni smrt, ništa živo.
Kasnije su posljedice dolazile. Slučajnost je bila da mi je muž preživio, ali nije otac, ni Amid, trojica Amidža, nisu preko 30 možda familije.
Također poslušajte i pre nego što je postignut dogovor o vladi, neki su se već izjasnili, Velimir Ilić.
Hoćete biti ministar?
Da, radit ću deo onoga što sam radio u kapitalnim investicijama.
Beležimo i Brisel analizira kako spasti špansku četvrtu evropsku ekonomiju, komesar Evropske unije Olli Rehn.
To je značajno zbog brojnih problema sa kojima se suočava Španjolska. Potrebna joj je obnova bankarskog sektora, strukturalne reforme za ekonomski rast, otvaranje novih radnih mjesta i sređivanje javnih financija. I na sve te izazove treba odgovoriti sa jednako snažnom odlučnošću.
O evropskim izazovima u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 10. juli slijedi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić založio se za nastavak pregovora s Kosovom. Podvukao je i da se realnost mora poštovati, te da on nikada neće biti predsjednik u Prištini.
Mi ćemo morati da sednemo za sto, da pokušamo da približimo stavove, da i jedni i drugi ne budu zadovoljni onim što se dogovori, a da poštujemo realnost. Ja mislim da ja nikada neću biti više predsjednik u Prištini, ali predsjednik privremenih institucija na Kosovu i Metohiji neće nikada biti predsjednik u Kosovskoj Mitrovici.
Nikolić je izjavio i da će generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon 23. jula posjetiti Srbiju. Dodao je da Ki-moon planira da posjeti i Kosovo. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da će Ban Ki-moon, ako dođe u Srbiju, biti dobrodošao da posjeti svaki njen deo, pa i Kosovo, koje je prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti njen sastavni deo, rekao je Jeremić. Koalicioni sporazum o formiranju vlade Srbije bit će potpisan danas u 17 časova u sedištu Srpske napredne stranke, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa lider Jedinstvene Srbije, partije koja je u savezu sa SPS-om, Dragan Marković Palma. On precizira da je jučerašnji spor sa PUPS-om prevaziđen. Također, 65. dana pregovora, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izrazio je uverenje da će Srbija danas ili sutra dobiti novu vladu. Srbija se približava opasnoj granici zaduženosti i neophodno je preduzeti niz mera kako bi se izbjegla kriza javnog duga, izjavio je stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Bogdan Lisovolik. Javni dug treba vratiti ispod zakonskog limita od 45% bruto društvenog proizvoda, ali i da se uverljivo pridržava tog plana, rekao je Lisovolik. Više tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv 12 osoba zbog paljenja ambasade SAD u Beogradu 2008. godine posle mitinga Kosovo je Srbija, rekao je šef kabineta Republičkog javnog tužioca Vlado Đorđević. Tabuti sa ostacima 520 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici stiglo je danas u taj grad, gde će sutra biti pokopani. U toku je marš oko 8000 učesnika Marša mira, koji su pre dva dana pešice krenuli ka Srebrenici, a sutra, na 17. godinu od počinjenog genocida, stižu u Potočare. Također, 14 građana Brčkog jutros je u 6 sati krenulo na biciklistički maraton prema Potočarima, kako bi odali počast i prisustvovali dženazi. A u organizaciji Žena u crnom večeras će na Trgu Republike u Beogradu biti organizovana mirovna akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici. Bivši vođa pobunjenika Demokratske Republike Kongo Thomas Lubanga osuđen je pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu na 14 godina zatvora zbog regrutovanja dece vojnika. U presudi sudije su navele da je tužilaštvo van svake sumnje dokazalo da je Lubanga kriv za regrutovanje dece mlađe od 15 godina i njihovo aktivno učešće u borbi, kao i da je decu koristio za svoju telesnu zaštitu. Francuska policija oslobodila je taoca koga je jedan naoružani muškarac nekoliko sati držao u školskom kompleksu oko 4 km južno od Pariza i uhapsilo otmičara. Otmičar jutros ušao u školu u mestu Vitry-sur-Seine, u kojoj su u tom trenutku bili dvoje animatora, jedan čistač, dvoje roditelja i troje dece. Policija je uspela da oslobodi taoca nakon pregovora i on je odmah predat odgovarajućim službama, navode policijski izvori. Bivši izraelski premijer Ehud Olmert proglašen je krivim za korupciju, ali je oslobođen po druge dve tačke optužnice. Ipak mogao bi da bude osuđen i do 5 godina zatvora.
U nastavku emisije govorimo o onome što jeste vest danas. Kao što ste čuli u vestima, kriza je po svemu sudeći prevaziđena. PUPS će ipak prihvatiti dogovor o nove vladi, a sporazum koji će poslužiti kao baza za njeno formiranje biće potpisan danas u 17 sati u sedištu Srpske napredne stranke. To je potvrđeno koleginici Ljudmili Cvetković koja nam se u ovom trenutku priključuje. Ljudmila?
Da, Miloše, 65 dana od izbora, formiranje vlade izgleda ulazi u završnicu, barem kako sada stvari stoje. Pregovarači tvrde da su konačno prevaziđeni svi problemi i Ivici Dačiću, za razliku od neuspelog pokušaja Borisa Tadića, moglo bi da pođe za rukom da formira vladu. Koalicioni sporazum, koji je osnov za formiranje vlade, trebalo bi da bude potpisan danas i to je za naš radio potvrdio i lider Jedinstvene Srbije, Dragan Marković Palma.
Pa nije bilo problema oko resora. Bilo je određeni problema oko programskih ciljeva. Sinoć smo usaglasili sve programske ciljeve, tako da danas ćemo potpisati sporazum i posle potpisivanja današnjeg sporazuma mogu da konstatujem da je vlada napravljena.
Hoće li danas biti saopšteno ko će biti ministri ili ne?
Ne. To je druga faza pregovora u narednom vremenskom periodu.
Znači nema više nikakve neizvesnosti da će uskoro biti formirana vlada?
Ne, sve je okej. Okay.
Tako je rekao pre nekoliko minuta za naš program Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije. Neizvesnosti je bilo tokom jučerašnjeg dana, jer dan uoči današnjeg zakazanog potpisivanja sporazuma, Partija Ujedinjenih penzionera požalila se javno na svoj tretman u budućoj vladi i do kasnu noć, prema izveštajima medija, mandatar za sastav nove vlade Ivica Dačić rešavao je ovaj problem unutar koalicije koju on predvodi. PUPS je naime zatražio da se koalicioni sporazum koji je predložila Srpska napredna stranka dopuni jasnim definisanjem kvota koliko će ministarstava kojoj stranci pripasti, kao i da budu uključeni u razgovore kao ravnopravan partner. Ono što nam je još Dragan Marković rekao jeste da će ova vlada počivati na klasičnim principima, naveo je evropske integracije, borbu za nova radna mesta, socijalnu pravdu i Kosovo u sastavu Srbije. Tokom dana je i sam predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izrazio da će Srbija danas ili sutra dobiti novu vladu.
Ja samo čekam da oni kojima sam poverio mandat opravdaju to što sam taj mandat poverio i mislim da su veoma blizu, možda danas ili sutra, da obave poslove kao ozbiljni ljudi.
Čuli ste što je rekao Tomislav Nikolić. Ljudmila, nema potvrda da će se danas u sporazumu govoriti o onome što su personalna rešenja.
Da, Dragan Marković Palma izričito kaže da danas neće biti reči o personalnim rešenjima, da će to uslediti nakon današnjeg potpisivanja sporazuma i to će zapravo biti najinteresantniji deo dogovora. Znamo da će premijer biti Ivica Dačić, ali pažnja domaće javnosti, ali moram reći i zebnja međunarodne usmerena je na ljude koji će biti postavljeni na čela nekih ključnih resora u vladi ili institucija poput recimo bezbednostnih. Neka imena već uveliko spekulišu u javnosti, a danas je recimo lider Nove Srbije Velimir Ilić izjavio da će on svakako sedeti u novoj vladi.
Hoćete biti ministar?
Da, radit ću slično ono što sam i radio, ali ne u onom obliku, sad ne bih vam pričao, pošto personalno nismo radili, ali radit ću deo onoga što sam radio u kapitalnim investicijama, jedan deo toga.
I nakon današnjeg potpisivanja koalicijonog sporazuma, prema nekim ranijim procenama i stranaka koje bi trebalo da čine novu vlast, Srbija bi vladu mogla da dobije na sednici parlamenta 24. jula.
A da li će se to i dogoditi, znaćemo dakle za neka 3 sata kada će biti organizovano potpisivanje sporazuma u Srpskoj naprednoj stranci.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U danu kada je Philip Gordon, pomoćnik američke državne sekretarke Hillary Clinton, u Beogradu poručio da se mora završiti kosovsko poglavlje, da Srbija u ovoj fazi ne mora priznati Kosovo, ali da mora prihvatiti realnost nezavisnog i suverenog Kosova u sadašnjim granicama, Tomislav Nikolić je također direktno otvorio problem Kosova, rekavši da je potreban konsenzus parlamentarnih partija o tom pitanju. Mislim da više nikada neću biti predsjednik u Prištini, rekao je ono, čuli ste u vestima. Borislava Stefanovića, dosadašnjeg šefa beogradskog tima za pregovore sa Prištinom i sekretara predsjedništva Demokratske stranke, koleginica Branka Trivić pitala je da li veruje da je Nikolić ovu poruku preneo i Filipu Gordonu, ili je to bila reakcija na Gordonove poruke namijenjene za domaću upotrebu.
Ne znam šta je rekao Gordonu, ali je dobro da se predsjednik deluje mi približava sagledavanju realne situacije na Kosovu i šta je realno moguće rešiti. A što se tiče konsenzusa, to je dobro i potrebno i žao mi je što ranije, dok je bio predsjednik Srpske napredne stranke i narodni poslanik, nije želao da taj konsenzus sa nama i vrlo je interesantno da se sad setio konsenzus. Ja ponavljam, konsenzus će se napraviti lako samo oko stvari koje su principijelnog karaktera, međutim ono što od njima treba očigledno sadašnjoj i vlasti koja se pravi je konsenzus oko nekih konkretnih koraka i tu će biti sigurno puno problema. Stvari koje očekuju ovu vladu treba rešavati na hrabar način i u okviru realnih parametara, a ono zašto se sad traži konsenzus, nije mi jasno još uvek šta je to, pošto je očigledno da ni predsjednika ni tim koji pravi ovu vladu nema apsolutno nikakav plan o Kosovu.
Da li vama ova rečenica, mislim da više nikada neću biti predsjednik u Prištini, a ni predsjednik privremenih vlasti u Prištini nikada neće biti predsjednik u Kosovskoj Mitrovici, predstavlja poziv na podelu Kosova? Je li to praktično ovim Nikolić rekao?
Ja mislim da nije, a ako jeste, mislim da je to još jedna opasna iluzija koja proističe iz krajnje neozbiljnog politikanskog pristupa i nedostatka bilo kakvog plana i u suštini ono što on rekao je potvrđivanje realnosti.
Izjavio je Borislav Stefanović za Radio Slobodna Evropa. Doskorašnja poslanica Vesna Pešić ocenjuje također za naš radio da nema ničeg spornog u Nikolićevom pozivu da se vlast i opozicija dogovore o Kosovu, ali da je problem u Srbiji što se nikada ni o čemu nije ozbiljno razgovaralo.
Da vam kaže nešto, ja mislim da je on to bolje rekao nego Boris Tadić, koji se rudi da bude neki Kissinger, koji hoće da tamo sad od jedan put u subotu ovaj njegov Krstić, koji je rekao kao jedina ličnost i šta znam, koja treba to da reši, ima 4 tačke i sad ekonomska zona sa Pacolijem, pa tu su sve neke budalaštine. Tako da ovo meni izgleda potpuno normalna izjava. Pa ono što je najvažnije, to jeste da se donese zajednički, bez obzira da li si ti u opoziciji na vlasti, da se zauzme neko stanovište u vezi sa Kosovom, mislim da to dobro, i da kažu dobro, priznat ćemo realnost toga, ja mislim da to dobro, nek se dogovore. Ali problem je u tome što oni tu ovde godinama niko ni sa kim ni o čemu ne razgovara. Bilo da je budžet u pitanju, bilo da je pa ništa.
Kaže Vesna Pešić. Idemo na Kosovo. Administrativna kancelarija kosovske vlade koja se nalazi u severnom delu Kosovske Mitrovice jutros je počela da radi, javlja Jasmina Šćekić.
Regionalni portparol kosovske policije Besim Koti saopštio da je policija pojačala prisustvo u blizini administrativne kancelarije. Na takozvanom istočnom mostu, koji se nalazi na 50 metara od kancelarije, mogu se i danas videti vojnici KFOR-a, a bošnjačkom mahalom povremeno prolaze i policajci EOLEX-a. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović za Radio Slobodna Evropa kaže da će Srbi iz Severne Mitrovice masovno bojkotovati otvaranje kancelarije vlade Kosova u ovom delu grada.
Idemo na jednoj strani, otvaraju neku albansku kancelariju u severnom delu, donose odluke da oduzmu naš identitet, naše državljanstvo, naša dokumenta, naše tablice i pokušavaju da nasilno sprovedu te odluke koje mi ne prihvatamo, da se ove institucije koje mi ne prihvatamo, a referendumom smo se izjasnili 100% da ne prihvatamo albanske institucije, već da svoja prava hoćemo da ostvarimo preko naših institucija i u obrazovanju i u zdravstvu i u lokalnoj samoupravi i u svim ostalim oblastima. Mala provokacija može ovde da izazove destabilizaciju i nemire.
Inače, administrativna kancelarija obezbedila je oko 80 novih radnih mesta i raspolagaće budžetom od oko 4 miliona eura godišnje za osnovne usluge i infrastrukturne projekte u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, a na konkurs za posao u administrativnoj kancelariji prema tvrdnjama predstavnika kosovske vlade javilo se preko 1000 zainteresovanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
I ovo su najvažnije vesti. Nikada neću biti predsednik u Prištini, izjavio Tomislav Nikolić. Danas potpisivanje koalicionog sporazuma o budućoj vladi. Srbija se približava opasnoj granici zaduženosti, izjavio predstavnik MMF-a. Podignute optužnice protiv 12 osoba osumnjičenih za paljenje američke ambasade. Zbog regrutovanja dece Tomas Lubanga osuđen na 14 godina robije. U Srbiji trenutno u proseku oko 35 stepeni i sutra jako toplo, nešto svežije od četvrtka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 4 godine nakon paljenja ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu, Republičko javno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv 12 osumnjičenih osoba. Drugi detalji će prema najavi šefa kabineta tužioca Vlada Đorđevića biti saopšteni naknadno. U međuvremenu se saznaje da se radi o huliganima identifikovanim na osnovu snimka sa američke ambasade i okolnih objekata koji su imali video nadzor. Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević smatra da je optužnica mogla da bude podignuta i ranije.
Ali moramo biti svesni toga da je u Srbiji ta famozna politička volja nešto što određuje kada se određena lica hapse, kada se određene grupe zabranjuju i kada se određena ponašanja više ne smatraju poželjnim. Tako da ne čudi što je prošlo ovoliko godina od samog ovog krivičnog dela i paljenja ambasada, ali znači moramo sada vidjeti kako će sam proces teći i koliko je sama optužnica utemeljena.
I saradnik Instituta za kriminološka istraživanja Zlatko Nikolić smatra da su podaci o onima koji su zapalili ambasadu postojali i odmah nakon tih događaja, te da nije moralo da se čeka ovoliko dugo. Nikolić ipak dodaje.
Pretpostavka je da do sada nisu iz bilo kojih razloga imali dovoljno materijala da podignu optužnicu i da eventualno čekaju da ona stupi na pravnu snagu, kako se to kaže. Zašto je prošlo toliko godina je pitanje na mestu, ali pretpostavljam da je uvek bolje ako nisu imali dovoljno materijala da se oni prikupe, pa tek onda da se pristupi procesiranju, jer padanje optužnice nije dobro ni za koga, ni za sam sistem, niti za pokretače, odnosno za tužilaštvo.
Kaže kriminolog Zlatko Nikolić. Viši sud u Beogradu odredio je aprilu ove godine pritvor za 11 osumnjičenih, dok je jedan koji je bio maloletan u to vreme pušten da se brani sa slobode. Pitanje kasnog reagovanja policije i eventualne odgovornosti organizatora mitinga, iako pominjano, nikada nije došlo na dnevni red. Milan Antonijević iz Jukoma veruje da će suđenje, kada jedno počne, morati da se osvrne i na te detalje.
Na činjenicu da policija nije adekvatno reagovala, da se u određenim situacijama povukla na osnovu određenih naređenja, tako da tu odgovornost same države postoji i na tome se mora raditi, da li kroz ovo suđenje, verujem da će biti dokaza, ali pritisak javnosti je nešto što je izuzetno bitno u ovom slučaju, da se i ova tema otvori, da se i pred sudom o tome govori, da dođemo do pojedinih podataka koji su nam izuzetno bitni, da vidimo na koji način je funkcionisala država u tom periodu, da li je ovo nasilje bilo podsticano, da li je ono bilo tolerisano, da li je ono bilo na drugi način podržavano od strane tadašnje vlasti i da li se možda tako ponašanje može i ponoviti ukoliko su određena lica ostala na pozicijama.
Novim optužnicama broj okrivljenih za učešće u neredima se povećava na 13, jer se do sada na sudu za to delo vodio postupak samo protiv jednog optuženog, Milana Živanovića, protiv koga je optužnica podignuta 2009. godine. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sutra će u Potočarima biti obeležena 17. godina od genocida u Srebrenici. Tabuti sa ostacima 520 identifikovanih žrtava doveženi su danas u ovaj grad. Posmrtni ostaci ubijenih Srebreničana smešteni su u halu bivše fabrike akumulatora, odakle će večeras biti preneti kod Musale u memorijalni centar, gde će sutra klanjati zajednička dženaza i obaviti ukop.
U Srebrenici je moja koleginica Marija Arnautović. Marija?
Tako je, Miloše, 520 avuta sa posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici smješteno je u halu bivše fabrike akumulatora koja se nalazi preko puta memorialnog centra Potočari. Brojni članovi porodica, ubijenih komšije i prijatelji pristigli su iz svih krajeva svijeta, dočekali su posmrtne ostatke kako bi svojim najbližim odali posljednju poštu. Među identifikovanim koji će ove godine biti ukopani u Potočarima su i posmrtni ostaci šestorice dječaka starih po 15 godina i starice od 94 godine. Među onima koji će sutra 11. jula biti ukopani u Potočarima su i tri brata Dževad, Ševal i Zijad Hasić, rođeni 1970. 1972. i 1974. godine. 48 žrtava koje će biti ukopane u Potočarima bili su dječaci starosti između 15 i 18 godina. Inače, sve pripreme za zajedničku dženazu i ukop 520 identifikovanih srebreničkih žrtava su završene, kažu organizatori obilježavanja 17. godišnjice genocida. Miloše.
Marija, ono što je poznato jeste da sutra nisu predviđena nikakva zvanična obraćanja iz razloga izbora koji predstoje u Bosni i Hercegovini.
Tako je to stražilo je porodice ubijenih. Zahtijevali su da ove godine ne bude političkih niti diplomatskih govora, ali da ne bude ni zabrane dolaska domaćim međunarodnim zvaničnicima kako je to ranije najavljivano zbog problema oko izmjene izbornog zakona pred lokalne izbore koji će biti održani na jesen. Podsjećam i prošle godine na zahtjev porodica obraćanja zvaničnika bilo su organizovani u hali bivše fabrike akumulatora, ne u memorialnom centru. Inače, u Srebrenici su u toku i petrovdanski dani, tokom kojih će sutra 11. jula na dan zajedničkog ukopa 520 ubijenih Srebreničana u pravoslavnoj crkvi biti održan koncert. To su osudili organizatori obilježavanja genocida, a zamjenik načelnika opštine Srebrenice Ćamil Duraković pozvao je na dostojanstvo na današnjoj sjednici Skupštine grada, pa da čujemo kratko šta je rekao.
Tako da je ovo prilika da se ljudi pozovu na dostojanstvo, jer nam je to cilj, jer mi ostajemo da živimo ovdje i nakon 11. jula i ne želimo ovdje, dakle, da ovi dani postanu polje pokazivanja političkih mišića. Dakle, Srebrenica je ničija i svačija i na nju ne polaže niko ekskluzivno pravo odnosno na nekog drugog. Dakle, to je neka naša pozicija, to je neki politički konsenzus, nazovite ga ovdje, lokalnih ljudi koji, nažalost, jesu nekad pod pritiskom neki viši nivoa politike koji naremete ambijent života ovdje u Srebrenici, ali mi sve činimo da to popravljamo.
Čuli ste što je poručio Ćamil Duraković i dalje sa nama Marija Arnautović koja je u Srebrenici. Marija, skupovi u Potočarima su svih ovih godina bili vrlo masovni. Koliko se ljudi uopšte sutra očekuje?
Organizatori očekuju dolazak blizu 30.000 ljudi, makar tako kažu, među njima će biti nekoliko hiljada učesnika marša mira protestnog pohoda dugog 120 km koji obilježava put kojim je oko 10.000 Srebreničana u julu 95. godine krenuo ka slobodnoj teritoriji. Na tom putu 2/3 njih je ubijeno. Planirano je da učesnici marša mira danas oko 17 sati stignu u Potočare. Prije nekih pola sata stigli su i biciklisti iz Vukovara koji će također sutra odati počast žrtvama genocida u Srebrenicu. Inače, još od juče pristižu kolone automobila iz cijelog svijeta, a tu su i brojne novinarske ekipe koje će pratiti komemoraciju.
Hvala ti, Marija. Vodimo vas sada među učesnike marša mira sa kojima je i moja koleginica Maja Nikolić.
U srpnju 1995. godine šume su bile jedini dom brojnim Srebreničanima koji su bježali od zločinaca. Najviše je bilo majki s djecom, a među njima i Zumra Pašalić. Njezin sada 17-godišnji sin Aid imao je tada tek 2 mjeseca.
Meni je ovog rada žao da ne mogu pisati najgore jer sam obila sučesnik 95. tu. Dijete rodila tu, borila se da preživim sa djetom, nisam razmišljala da li će mi muž prijeći, da li će mi otac, da li će mi familija prijeći. Dok nisam prešla ja i vidjela da sam živa ja i dijete, onda sam, kasnije su posljedice dolazile. Slučajnost je bila da mi muž preživio, ali nije otac, ni Amić, trojica Amića, nisu preko 30 možda familija.
Aid, koji je te 95. godine u maminom naručju bježao prvi put, došao je na marš mira iz Nizozemske. Tek sada želi da mu njegova majka ispriča cijelu priču o Srebrenici. Jednim dijelom taj trnoviti put želi i doživjeti.
Pa nismo ništa
ništa rekli, ja hoću sam da prođem, da vidim kako je bilo, znam da neće nikad biti kako je tad bilo, ali moram jednom da prođem to. A mislim da mora, ja sam još mlad i moće to. Hoću buduće dolaziti, Srebrenica za mene znači sve, ja sam odatle rodom i valja da tu dolazim i da budem za 11.
Na marš mira krenuo je i Miralem Hođić, invalid bez noge. Nogu je izgubio u ratu.
Dirnulo me u nogu, teško. I u srcu sam onaj spreman da idem.
Ovaj marš mira prije 17 godina bio je staza smrti. Srebreničane su pratile brutalne likvidacije. Oni koji su preživjeli danas svjedoče da su bježali i sretali braću, sestre i majke s djecom kako leže mrtvi. Nisu se smjeli zaustaviti. Nerka Delkić kaže da su Srebrenica i strahote tog srpnja ipak zaboravljeni.
Prošle su dugo godina i kad se priča o tome svi kažu svakome je normalno žao. Ali imam utisak, ja sam sad ostavila svoju familiju u Makarskoj namoru gdje im je dođu na godišnji, provode se i sunčaju se, kupaju se, a meni kažu de bolan ostan tu, kućeš me. Ali moja je želja velika i ja hoću i idem. Imam utisak da narod nekako kroz sve ove godine to kao da zaboravlja. Pa znate, u jednom danu nestati hiljade iz jednog samo mjesta, pa zar mogu ja sjediti tamo, a ja sam svoj godišnji odmor namislila da dođem u Srebrenicu.
Na maršu mira je i Izudin Alić, dječak iz Srebrenice kojeg je Ratko Mladić pomilovao po glavi i dao mu čokoladu. Izudin će se uskoro u Hagu susresti s Mladićem.
Pošto sam ja zadnji taj svjedok, pošto trebam prvom u zeca vratiti čokoladu i onda svjedočenje. Ali to je, kad će biti to Bog da izda. Samo ću mu reći da ne smijem nikom ništa pravac potočar. Jer izgubio sam svu familiju, onda teško. Patnja, tuga, jad i čemir. Ko nije preživio, ta ne zna šta je. Ni logor, ni pakao, ni smrt, ništa živo.
Mnogo je onih koji smo sreli, a kojima je ova staza uzela nekog najmilijeg. Fatima Daudbašić.
Niko nikog nije mogao ponijeti na leđima. I dijelom puta su nosili rođaci, braća, jedan drugog i to, ali puno slučajeva je bilo da je brat brata morao ostaviti. Jer da bi došao iko živ od porodice.
Slobodnim šumama i nekadašnjim stazama smrti danas prolaze ljudi iz cijelog svijeta. Za radio Slobodna Evropa sa Marša Mira, Maja Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vrednost evropskih dionica porasla je nakon što su ministri eurozone dogovorili paket spašavanja posrnulih španskih banaka kako bi se izbjeglo da četvrta evropska ekonomija padne u još dublju recesiju. Ipak stručnjaci upozoravaju da je to tek predah i da problemi u eurozoni i dalje ostaju. Više u priči Mirjane Rakela.
Sastanak ministara financija zemalja eurozone u Briselu trajao je gotovo 9 sati bez prekida do 2 sata ujutro. Ishod maratonskog sastanka je dogovor o hitnoj pomoći Španjolskoj i to od 30 milijardi eura koja bi trebala stići do kraja jula. Premijer Luksemburga i ministar financija Jean-Claude Juncker.
We endorsed the extension.
Podržali smo produženje odgode roka za smanjenje deficita španjolskog budžeta do 2014. Zaključak smo donijeli na osnovu preporuke Europske komisije da trebamo poduzeti hitne mjere kako bi se izbjeglo pogoršanje ekonomske situacije u Španjolskoj, što bi se onda moglo odraziti i na budžetski deficit. Očekujemo da Španjolska sa svoje strane poduzme mjere kako bi ispoštovala novi rok do 2014. Uspostavili smo privremeni dogovor oko pomoći koji ćemo pružiti Španjolskoj, a ona bi ukupno mogla iznositi oko 100 milijardi eura. Neke zemlje poput Njemačke, Nizozemske i Finske morat će se o tome izjasniti u parlamentu, rekao je nizozemski ministar financija Jean-Kees de Jager, koji se nada da će uvjeti pružanja pomoći biti dogovoreni u sljedećih tjedan dana. Povjerenik Unije za ekonomska i financijska pitanja Olli Rehn naglasio je da se radi u velikom izazovu, ali da cilj može biti postignut. To je značajno zbog brojnih problema sa kojima se suočava Španjolska. Potrebna joj je obnova bankarskog sektora, strukturalne reforme za ekonomski rast, otvaranje novih radnih mjesta i sređivanje javnih financija. I na sve te izazove treba odgovoriti sa jednako snažnom odlučnošću. Predstavnici Europske centralne banke upozorili su međutim da je europska dužnička kriza teža nego što je bila 2008. kada je izazvana propašću američke investicijske banke Lehman Brothers.
Napomenimo još, danas je u Srbiji dan nauke, a povodom godišnjice rođenja Nikole Tesle, a večeras tim povodom u Galeriji nauke i tehnike SANU tribina lobna Higgsov bozon, da li je otkrivena Božija čestica. Bavite se i time danas, ovo su najvažnije vesti, nikada neće biti predsjednik u Prištini, izjavio Tomislav Nikolić. Danas potpisivanje koalicijonog sporazuma o budućoj vladi, Srbija se približava opasnoj granici zaduživanja, izjavio predstavnik MMF-a. Podignute optužnice protiv 12 osoba zbog paljenja američke ambasade, zbog regrutovanja dece, Tomas Lupanga osuđen na 14 godina zatvora. U Beogradu trenutno 32 stepena, do kraja dana možete očekivati 39 i sutra jako toplo, nešto svežije od četvrtka, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 10. juli. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.